Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 525. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Danas govorimo o stanovanju i jeziku koji se govori u Bosni i Hercegovini druge polovine 19. vijeka, a na osnovu zabilješki francuskih putopisaca koji su u to vrijeme krstarili Bosnom i Hercegovinom. U drugom dijelu emisije, odnosno u drugoj trećini emisije, govorimo o legendama o našem susjedstvu, odnosno komšiluku, tačnije o legendama o gradu Derventi, prvo o tome kako je dobio ime, a drugo o zgodama i nezgodama vezanih za Derventsku tvrđavu. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. U prošloj epizodi 524. našeg serijala govorili smo o hranu i odjeći ljudi koji su živjeli u Bosni i Hercegovini i druge polovine 19. vijeka, kako su to vidjeli francuski putopisci i diplomate. A danas u 525. epizodi govorimo o stanovanju. O stanovanju i stanovima u Bosni i Hercegovini u prvoj polovini 19. stoljeća govore dva putopisca. Cyprien Robert, koji kratko opisuje seoske kuće, i Ami Bue, koji se zadržava više na opisu kuća u gradovima. Tako po zapažanjima prvog od ova dva putnika, Robera, stanovi Bosanaca po selima nisu ništa drugo do, kako on kaže, velike kolibe od ilovače, odnosno čerpića, i drveta pokrivene slamom i korom od lipe. One se sastoje od više malih prostorija koje sve vode u jednu centralnu prostoriju. Ta prostorija služi kao porodična soba. U njoj se nalazi ognjište. Na ognjištu se pripremaju objedi, oko njega se uveče okupe svi članovi porodice, braća, sestre i roditelji, i sjedeći na klupama vode razgovore poređani oko djeda ili starješine porodice koji je sa svojom starom suprugom prirodni čuvar ognjišta. Kada je riječ o bogatašima i stanovnicima u gradovima, pomenuta središnja i zajednička prostorija je smještena obično na prvom i jedinom spratu kuće. Po riječima putopisca, u njoj se nalazi elegantna divanhana sa prozorima unaokolo i izbočena na ulicu kojom dominira. Što se tiče namještaja u pomenutoj prostoriji, jedino što opominje na Evropu, odnosno podsjeća, jesu njemačke peći od pečene i lakirane zemlje, masivne, gotovo isto tolike visine koliko i soba. Cyprien Robert napominje da se stanovnici Bosne služe svojim stanovima samo zimi, kada je hladno. Inače, čim dođe ljeto i otopli, Bosanac pohita da podigne u bašte na putu ili usred polja šator od lišća da bi tu objedovao i provodio noć. Putopisac kazuje i to da Bosancima nije mnogo stalo do udobnosti. On tvrdi pretjerujući. Izvjesno u tome kako je njihov prezir prema udobnostima života bezgraničan. On, odnosno Bosanac, bi se zacrvenio kada bi mu za spavanje bio potreban krevet. Ogrtač mu služi kao pokrivač. Zimi se opruži na malo kukuruzne komušine, a ljeti na travu u livadi. Drugi putopisac koji piše o stanovima u Bosni slaže se sa Cyprienom Roberom u pogledu zajedničke centralne prostorije. A što se tiče stanova i mućnijih porodica, on tvrdi da u njihovim kućama, pored pomenute zajedničke prostorije, ima malih zasebnih soba kako bi svaki porodični par mogao sa svojom djecom da spava posebno. Prozori su, po tvrđenju istog putopisca, bez okvira, od hartije. Međutim, kada ih ima, oni ostaju otvoreni kao i vrata gotovo cijele godine, često čak i noću. Ami Bue skreće pažnju i na peći za koje tvrdi da je na njih naišao jedino u Bosni i to u gradovima. Peći su zemljane i s donje strane oblik im je četvrtast, dok je gornji dio u obliku blagog konusa. Na površini se nalaze tu i tamo udubljenja u koja se stavljaju zelenkasti lončići od emajla. To služi, tvrdi putopisac, kao ukras, ispuštajući pritom izvida drugu značajniju, praktičniju funkciju udubljenja s lončićima od emalja, održavanje toplote. Dvorišta i bašte kuće okružena su visokim drvenim ogradama, odnosno tarabama. U sjevernoj Bosni, po tvrđenju pomenutog putopisca, drvene kolibe hrvatskih seljaka najbjednije su od svih sudeći prema mnoštvu rupa na krovu i na zidovima. One liče Ami Bueu na vašarske šatre. Međutim, najbolje kuće od kamena u čitavoj Turskoj, budući da je kamen dobro istesan i simetrično stavljen, vidio je Ami Bue u Donjoj Hercegovini. Po njegovom zapažanju, u Gacku, u Nikšiću i u nekim drugim mjestima, koje on kvalifikuje kao velika sela, ima kuća nasprat sa uzdignutim krovovima od ploče ili šindre. U tim kućama s donje strane nalazi se samo ulaz na svod, dok na spratu, naročito sprijeda i pozadi, ima 4 do 6 prozora. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Kolekcionar zapisa francuskih diplomata i putopisaca, profesor Mirhat Šamić, ostavio je i nekoliko rečenica u poglavlju Upotreba turskog i srpsko-hrvatskog jezika u 19. vijeku u Bosni i Hercegovini, danas bismo rekli srpskoga i hrvatskoga jezika. U Bosni, kao i u ostalim vilajetima Osmanskog carstva, službeni jezik bio je naravno turski. Kao službeni, kao jezik vladajućih krugova, on je bio najviše raširen među službenicima. Što se pak tiče ostalih, onih koji nisu bili službenici, turski jezik je, kako tvrdi Ami Bue, razumijevala većina Bugara i Grka u Trakiji i u Makedoniji. Ali to nije bio slučaj sa Srbima i Bosancima i naročito još manje sa Albanezima. Sva tri pomenuta naroda, naročito oni u Bosni i Albanezi, čak su se pravili da ne razumiju turski kada shvate smisao bar nekih rečenica. A ako treba da odgovori, Srbin i Bosanac je to činio na svome jeziku, dok je Albanez odgovarao ili na svome ili na srpsko-hrvatskom jeziku ako ga zna, radije nego na tursko. Ovo se međutim ne odnosi, kao što bi čovjek pretpostavio, samo na pripadnike hrišćanske vjere, nego i na pripadnike islamske vjeroispovijesti. Jer piše isti putopisac, Bue, makoliko da su oni dijelom muslimani, oni od turskog jezika znaju samo nekoliko riječi ili čak samo uobičajene pozdrave. U vezi s ovim još je značajna jedna činjenica koju navodi i Bue, da stanovništvo u Bosni, koje je sve slavenskog porijekla, skriva još u sebi osjećanja nacionalnosti spojene s antipatijama prema Osmanlijama. Govoreći o nekim osobinama našeg jezika, autor ukazuje na njegovu ljepotu i citira iz putopisa Viale de Somiera, poznati odlomak u kome se veliča naš jezik. Citat. Srpski jezik je bogat, lakoničan, snažan i skladan. On pristaje podjednako u ustima oba pola i upotrebljava se podjednako srećno za opjevavanje slasti ljubavi, kao i velikih podviga i krvavih trofeja boga Marsa. On sjedinjuje u sebi ritam i mjeru, zvučan je, plemenit, oratorski, vehementan. Jednom riječi, to je jezik heroja isto toliko koliko i jezik govornika. Završen citat. U vezi s tim naš putopisac žali što izučavanje srpskog jezika nije još olakšano postojanjem podesnih priručnika, riječnika i gramatike. Do sad, veli on, samo Nijemac može naučiti gramatiku srpsko-hrvatskog iz gramatike koju je Vuk Stefanović Karadžić priložio svome riječniku, a koju je Jakov Grim preveo na njemački 1824. godine i izdao u Leipzigu. A mi Bue govori i o nekim drugim jezicima, bugarskom, albanskom, rumunskom, zatim u jeziku Roma, la lang zingar, Jevreja. Evo na primjer šta on piše o ovom posljednjem. Jevreji često govore španski i italijanski, pokazujući tako svoje porijeklo, jer dobar dio tih Jevreja potiče od izgnanika iz Španije i Portugalije s početka 16. stoljeća. A sada nekoliko rečenica o osobinama stanovnika Bosne i Hercegovine. Amibue ukazuje u svom dijelu Evropska Turska na neke pozitivne i negativne osobine Bosanaca. Neke od njih, pozitivne ili negativne, samo pominje, dok o drugima kaže po koju riječ. Jedna od tih osobina jeste ljubav stanovnika Bosne prema svojoj zemlji, domovini. Srbin i Bosanac, piše on, ne osjećaju se nigdje tako dobro kao u svojoj zemlji, čijih se obilnih bogatstava stalno sjećaju, dobrog meda, brojnih stada, lijepih planina, veselih dolina i gustih šuma. Jedna druga osobina koja se susreće kod stanovnika Bosne, kao i u nekim drugim južnoslavenskim zemljama, jeste gostoprimstvo. Po riječima istoga putopisca, pravo na gostoprimstvo ide tako daleko da se na domaćina gleda kao na prirodnog hranitelja tuđinca koji je primljen i jeo je s njim hljeba i sol. Ovaj posljednji dobiva tada po riječima Amibuea ime solojednik. Za prijateljstvo kaže Amibue da je u čitavoj Turskoj, a posebno kod nekih njenih naroda i narodnosti, Srba, Bosanaca, Crnogoraca i drugo, sveto. Kod ovih naroda svako ima svoga odabranog prijatelja zvanog pobratimom, odnosno prijateljicu zvanu posestrimom. Autor ističe posebno činjenicu da je Bosanac koji mrzi tlačenje, kao i svi gorštaci, sklon pobuni i smjelosti, dodaje veliku čvrstinu kada je jednom donio odluku. Ali u osnovi on je plemenit, dobronamiran, dobar, hrabar, dalekovidan, velikodušan, ljubazan i blagodaran, otvoren i iskren, pun energije i zdravog razuma. I kao takvom, Francuz Amibue mu predskazuje lijepu budućnost, citiram. Ali kada jednom stupi na put napretka, on će njime ići dženovskim koracima i doći do neizbježno do visoke civilizacije. Što se tiče osobina Hercegovaca, naš putopisac ističe pored ostaloga njihovu vedru narav, spremnost na umjestan odgovor, ljubav prema guslama i narodnim pjesmama. Thank you. Kako ne javih u drugoj trećini 525. medaljona, vraćamo se u naš komšiluk, odnosno susjedstvo, vraćamo se u grad Derventu. Pred nama je knjižica, odnosno mini monografija crtice iz prošlosti grada Dervente, koju je Franjo Ledić objavio davne 1958. godine. Danas ćemo se zadržati na temi legenda o postanku imena Derventa. U vezi postanka imena Derventa nama je dobro poznato porijeklo ovog imena zahvaljujući priči koju sam u mladosti slušao od starih ljudi. Doznaćemo i pod kojim je okolnostima grad Derventa dobio svoje ime. Ime Derventa stranog je porijekla i postalo je od tursko-perzijske riječi Dervent ili Derbent, što znači klanac ili tjesnac i utvrda koja ga brani. Od pradrevnih vremena po klancima koji imaju strategijski položaj gradile su se utvrde ili kule stražarnice radi odbrane i osiguranja prolaza. Upravo takav klanac nalazio se na mjestu gdje je danas grad Derventa. Za vladavine posljednjih bosanskih narodnih vladara, kraljeva Stjepana Tomaša do 1461. i Stjepana Tomaševića do 1463. obzirom na opasnost prepada od Turaka, na ovom klancu postojali su utvrđeni vojni tabori za čuvanje prelaza na putu između Bosanskog Broda i tvrdih gradova Doboja i Dobora. Nakon osvojenja Bosne 1463. godine zauzeli su Turci i Derventski klanac, ali pošto ovome tada nisu pridavali veću važnost, tomu nisu u prvo vrijeme ni poklanjali pažnje. Tek poslije 1535. godine, kada je došlo do provale vojski Slavonije i Ugarske u Bosnu i zauzeća Doborgrada po njima, pa kada je u ljutoj bitci najezdom Turaka pao Doborgrad, koga je osvojio i razrušio Husrevbeg, onda su Turci uvidjeli važnost Derventskog klanca i Husrevbeg je odmah tamo dao sagraditi za ono vrijeme jaku odbrambenu utvrdu. Derventa je tada zamijenila Doborgrad. Husrevbeg, vidjevši novu tvrđavu, uskliknuo je: "Evo novog Derbenda, željeznih vrata Bosne." Pri tome on je mislio na daleki azijski utvrđeni grad Derbend, takozvana željezna vrata Azije, a valjda je tome povod bio što je učinio neku sličnost između ove nove tvrđave u Derventskom klancu i onog azijskog Derbenda, koji je također građen na važnom klancu kraj Kaspijskog mora. Po ovoj legendi, nova tvrđava je dobila ime Derbend, a Husrevbeg je to odmah službeno dojavio i u Carigrad. Zatim je cijela tadašnja naseobina unaokolo tvrđave i od Gornje Mahale pa sve do Ukrine prozvana imenom Derbenta. Kasnije sam narod je to ime ispravio u Derventa i s vremenom od prvobitne naseobine nastao je veliki lijepi grad Derventa sa preko 7000 stanovnika. Pošto je u gornjem sastavu izneseno da u dalekoj Aziji postoji stari imenjak, a po legendi možda i kum našeg grada Derventa, to ću, piše Ledić, po kroničarskoj dužnosti o tom gradu objaviti neke bliže podatke. Derbend ili Derbent je prastari utvrđeni grad na Kaspijskom moru sa 30.000 stanovnika. Geografski položaj pravda njegov naziv, jer grad Derbent je stisnut u klancu između dva bedema koji su se protezali od mora uz strma brda da bi spriječili pristup u grad, kao i prolaz karavanskim putem iz sjevernih u južne kraje. Grad Derbent ili Derbent bio je vratar koji je čuvao trgovačke puteve nekadašnjeg Širvanskog hanstva. Sam grad vodio je trgovinu na veliko sa kavkaskim zemljama, s Persijom i turkmenskim plemenima. Širvan, u kome se nalazio grad Derbent, su bila takozvana željezna vrata kroz koja su prije 1500 godina prošle azijske zlatne horde Džingiskana da udare na Evropu. We'll be right back.
Radio Republike Srpske.
Kroničar stare Dervente Franjo Ledić nastavlja. Dakle, utvrđeni grad Dervent imao je vrlo važan strategijski značaj, predstavljao je neprobojnu zapreku, to jest željezna vrata za svakoga tko bi pokušao da prodre u grad i da ga osvoji. Možda je Husrev Beg tog mislio kada je novosagrađenu tvrđavu na klancu iznad Ukrajine simbolično prozvao Derbendom i željeznim vratima Bosne, smatrajući da bi ta tvrđava trebala da bude važna, odbrambena i neprobojna tačka za slučaj novih prepada sjevernih vojski preko Broda i Dervente, budući da je imao gorko iskustvo sa Doborgradom, kamo su vojske sa sjevera ipak prodrle i on ih morao krvavo suzbiti. Husrevbegova predviđanja u pogledu budućih prepada vojski sa sjevera bila su na mjestu, jer se to doista i događalo sljedećih stoljeća. Međutim, u pitanju kako je nova simbolički prozvana tvrđava Derbend vršila svoju ulogu željeznih vrata Bosne, bit će riječi u zapisima iz sljedećeg sastava. I tu Franjo Ledić navodi neke zgode i nezgode derbendske tvrđave. Povod pisanja o događajima iz prošlosti Derventske tvrđave po pitanju vojnih okršaja ispred njenih zidina ne bi bilo mnogo za ispričati. Otkako su Turci bili zauzeli Dervent u 1463. godine i otkada je slavni turski vojskovođa Husrevbeg godine 1535. dao sagraditi Derventsku tvrđavu, za cijelo vrijeme osmanlijske vladavine u Bosni rijetko kada su se tamo odigravali neki veći ratnički poduhvati. Ipak je Derventska tvrđava za turskog doba svojoj namjeri dobro poslužila, jer je već samim svojim postojanjem odvraćala neprijatelje, odnosno neprijateljske vojskovođe, od namjeravane provale u Bosnu preko Broda i Dervente. Za svoje gospodare Osmanlije ova tvrđa je u neku ruku zbilja predstavljala takozvana željezna vrata, kako Husrevbeg simbolički bijaše nazvao utvrdu na Derventskom klancu. Derventska tvrđava bila je u turskim rukama kroz 343 godine i u prvih 150 godina njena postojanja. Tamo nije bilo osobitih vojnih događanja, ako izuzmemo ona pogdje koja čarkanja po okolišnim šumama sa navodno kaurskom manjinom, odnosno kaurskim manjim odredima. Istom na 5. septembra 1688. godine došlo je kod Dervente do prvog značajnijeg vojnog, odnosno bojnog sukoba. Tada je austrijska vojska uz pomoć slavonskih graničara preko Broda prodrla u Bosnu i kod Dervente je došlo do žestokog boja sa turskom vojskom. Protivnička vojska Turke je sjajno pobijedila, pa su savremenici pisali da za cijelog ondašnjeg velikog rata koje su sjeverne vojske sa Turcima na raznim ratištima vodile, nije izvojevana s manjom silom sjajnija pobjeda. Derventa bude tada zauzeta i u tvrđavu postavljena posada sastojeća se iz vojnika austrijske pobjedničke vojske. Osvojena dervenska tvrđava ne ostade zadugo u rukama pobjednika, jer su Turci nakon nekog vremena udarili iznenada sa vrlo jakim snagama i izgubljenu dervensku tvrđavu ponovo osvojili. Dervenska je tvrđava dobila zadovoljštinu, te je dograđena i pojačana. Od sada bude predana jakoj posadi turskih janjičara da je budnim očima čuvaju. Godine 1716. planuje iznova rat protiv Porte, na što je Turska još jače utvrdila sve gradove na sjeveru, Bihać, Novu Gradišku, Novi Bosanski Brod, Derventu, Doboj, Dobor, Bijeljinu, Zvornik i još neke druge. No, uprkos pojačanom utvrđenju pograničnih gradova, turska ih sila nije mogla odbraniti, već je uspjelo slavonskom brodskom zapovjedniku Petrašu da sa svega 200 momaka krajišnika zaposjedne Bosansku Gradišku i Bosanski Brod, a poslije toga i tvrđavu Derventa, pisao je Franjo Ledić u svojoj mini monografiji o gradu Derventa.
Radio Republike Srpske.
Britanski arheolog Arthur John Evans šetka Sarajevskim bazarom dok ustanak u augustu 1875. godine tutnji. Nakon te šetnje on piše: "Zadovoljili smo svoju radoznalost i osigurali se mnogim vrijednim amajlijama. Naši ljubazni domaćini u konzulatu snabdjeli su nas gomilama lijepo pečenog hljeba, bolonjskim kobasicama i sicilijanskim vinom i pošto smo se pozdravili sa svojim prijateljima u Sarajevu, ponovo smo pješke nastavili put. Naša je namjera bila da se po mogućnosti probijemo do Hercegovine preko divljih planinskih grebena na zapadu. Pokušali smo da prođemo klisurom željeznice kao najboljim pravcem napada na planinske utvrde i to preko podnožja nižih brda. Jedan čas hoda od Sarajeva i nestao je i posljednji trag kakve takve civilizacije. Tu je bila pivara koju se nedavno podigla dva austrijska doseljenika. Uz čašu vrlo prijatnog njemačkog piva razgovarali smo s jednim od njih. Siromah čovjek bio je u velikom strahu. Baš je juče njegov brat pivar otputovao sa porodicom preko austrijske granice, a i naš domaćin već je bio spreman da slijedi primjer svoga ortaka čim naplati gotovinu. On kaže: plašim se jedino Turaka, nikako pobunjenika. Ne možete vjerovati kakvi su zlikovci ovi baši bozuci. Ovo nije bio dobar predznak za nas. Naši izgledi nisu bili sjajni kada se poslije jednog časa hoda u pustoj kotlini rijeke Željeznice, kroz koju smo se kretali, čula iza nas vika i poklič. Okrenuli smo se i vidjeli bijesnog do zuba naoružanog konjenika na divno zakićenom i pomamnom konjiću gdje viče na nas. Tad se postrojila naša pješadija i konjica je zastala na nekoliko koraka sa strane. Poslije toga je ovaj konjanik, po raskošnom oružju morao je biti beg, izdao neka naređenja u kojima je jedino oholost bila razumljiva. Nastavili smo poslije toga putovanje riješeni da ne poklanjamo pažnju neprijateljskim uvredama. Međutim, on se i dalje klatio pored nas i pošto je njegovo držanje bivalo sve neprijateljskije, mi smo mu na sasvim jasan način dali znak da nam je svojim društvom ukazao dovoljno časti. Tad je malo bolje razmislio o svemu i povukao se unazad. U Bosni postoji i drugo oružje koje isto tako moćno služi za slobodno putovanje kao i valijina burundija. Istinski smo se plašili da ovaj neprijatelj ne ponovi napad sa pojačanjima, a i kotlina je bivala sve užasnija i tama se naglo spuštala i sakrivala naš položaj. Dalje uz rijeku prošli smo pored dva spomenika. Njihov je položaj ovdje zaista bio jedan od onih koje su progonjeni bogumili mogli izabrati. Pred sam sumrak i dolina se malo proširila i tad smo uočili gore uzdignuto se oce. Usporili smo hod kako se u okolini ne bi ništa saznalo o nama. Htjeli smo da izbjegnemo neizvjesnost, a inače smo više željeli nebeski svod od zagađenog zaklona Bosanske Kolibice. Tražili smo neko drugo mjesto za prenoćište. Brzo smo pronašli podesno mjesto između stogova stijena na livadi pored rijeke. Ovi su stogovi bili naročitog oblika. Mali plastovi sjena bili su nataknuti na uspravni stub, ali ipak nisu bili dobar zaklon od noćnog povjetarca. Poslije čaja i jednostavno pripravljene večere, legli smo i spavali čvrsto sve do zore. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Nastavljamo Artur Evansov dnevnik, 25. augusta. Sljedećeg jutra, poslije doručka u 4.30, nastavili smo put. Svjetlost sunca koje se rađalo otvorila je našem pogledu neposredno iznad našeg prenoćišta uzdignutu divnu liticu kao od slonove kosti, a protkanu zlatnim žilama. Napustili smo usamljeno selo Jablanicu koje smo već vidjeli prošle noći i tad se dolina ponovno sužavala te smo bili prisiljeni da se penjemo uz kamenitu strmen ulijevu iznad riječne bujice. Okolne planine obrasle malim hrastovima, trnjem i bukvama, uzdizale su se sve više i više, a tu i tamo strčale su stjenovite grdosije kao od slonovače i zlata. Dolje ispod nas, u vrlo strmoj klisuri, riječica je tako stisnuta da je prirodno bivala sve mahnitija i ludo padala iz jednog smaragdnog vira u drugi, rasipajući uokolo kao snijeg bijelu pjenu. Zbog kamenitih prepreka naša je strmen naglo postala neprolazna, te smo bili prinuđeni da napustimo svoj plan da se držimo vodenog toka. Zaokrenuli smo pravo uz planinu, čije smo se strane dotad držali. S teškom mukom probili smo se do gore kroz gusti šiprag, a sa ovog uzvišenja smo se spuštali između zakržljalih hrastova, žureći prema brdovitom grebenu koji se protezao ka jugozapadu prema planini Bjelašnici. Naišli smo slučajno na jednu stazu koja je krivudala u našem pravcu i tako smo, držeći se nje, brzo izbili u hrišćanski zaselak u kojem su dvorišta svih triju kolibica bila ograđena običnim koljem. Ovdje smo našli nekoliko seljaka u dugim bijelim ogrtačima, a žene odjevene i očešljane na srpski način. Prijateljski su nas primili i pohitali da oblaže našu žeđ kiselim mlijekom. Jedna djevojka u cvijetu mladosti bila je izvanredno lijepa. I njena kosa i njene oči zasjenčene spuštenim i širokim obrvama bile su tamne, a u vrlo finim crtama lica i blijedo maslinastoj puti blago se isticao kontrast njenih kao ugalj crnih uvojaka i sjaj sjetnoga oka, odajući ne baš izrazito južnoslavenski, već gotovo prije talijanski čar. Kao što je bila ljupka, tako je bila i otmjena i vidjelo se da je bila priznata kao ljepotica čak i u svom malom krugu. Primijetili smo da je ona jedina imala naušnice. Ljupkost njena zaista je bila ideal srpske mašte. I pored svega ja ne bih obratio pažnju na nju, da se izvanredna ljepota ne vidi tako rijetko kod ovog zaostalog južnoslavenskog naroda, moglo bi se reći među varvarskim članovima naše zajedničke indoevropske porodice. U visoko civilizovanom društvu kao što je naše, ako smijem da uopštavam, veća je srazmjera ljepote. Ali s druge strane, ako neko želi da nađe primjere najdubljeg ljudskog izrođavanja, ne treba da ih traži usred planinskih kuća izmučene hrišćanske bosonoge raje, već prije na ulicama naših velikih gradova. Kritički o Engleskoj govori Arthur John Evans. Poštovani slušalci, završena je 525. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Tonmajstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelica.